Hello.
Podcast Network Asia.
You're listening to Hotspot with DJ Jai Ho.
Hello, mga kapamilya. I'm Ellen Nympha, and today I will be singing my latest single, Babalik, and I hope you guys will like it.
Dito lang ako, nasa tabi mo, maghihintay sa'yo, kahit na nasasaktan ako, susunod sa'yo, kahit ako'y lito, babalik sa'yo, kahit na nasasaktan ako, babalik, babalik pa ulit-ulit, babalik sa'yo.
Mga kapamilya! Isang maganda ang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat din ng mga nakatutok sa atin all over the world. That was Babalik by Ellen Nympha kasama nag-isang beshi ng bayan. J-H-A-I-H-O, ako po si Jai Ho. Hi, Ella!
Hello, DJ Jai Ho! Hello po! Hello po mga kapamilya, mga ka-hotspot!
Yes, it's nice to see you back dito sa hotspot. Oo, ayan. Pero syempre, bago tayo magpatuloy sa ating chikahan, kasama si Ella. Pero bago yan, belated happy 18th birthday, Ella!
Thank you, DJ Jai! Thank you po!
Paano mo sinelebrate ang birthday mo, Ella?
Ayun po, sabi ko kay na mama kasi, ayaw ko po talaga mag-debut. Gusto ko lang ng simple family gathering and yung mga taong ka-close ko po. Ayun, family. So, nagpunta po kami ng Bulinaw. Doon na din namin spinend yung Holy Week kasi yung birthday ko is Sabado de Gloria. So, na-timing yung birthday ko sa Sabado de Gloria. So, ayun po, we had fun. Nagpaitim ako ng bongga.
And enjoy mo talaga ang swimming with your family. And alam mo, marami ang natuwa at na-shock ng bongga sa pasabog na birthday pictorial mo. Can you share us kung paano ba nabuo ang concept nito?
Yeah, the birthday pictorial, ano po yun? Parang matagal na po namin plinano yun. With my other makeup artist po, yung nag-makeup po sa akin nung una sa ASAP. And then parang kinontak po nila ulit ako and then gusto po nila akong i-shoot daw. So, ayun po. I think gusto ko lang po ipakita na Ella is also powerful. Parang makikita dun yung the other side of me. And comfort zone ko talaga yun yung fierce looks. So, ayun po.
In fairness, no? Now that you're 18... are we expecting to see a more mature Ellen Nympha now?
Dapat mature. Lalo na sa pag-iisip. Hindi, pero I think okay na naman maging mature in a good way. Yes, ganun po.
Oh, tama naman yan. Matured in a good way. Oh, pero syempre, diba, dahil nga nakikita at natutuwa ang mga tao na you're transitioning, nagiging talagang as a diva performer na talaga si Ella sa mga pinapakita niya. Anong naging birthday wish ni Ella?
I think yung number one dyan is, of course, mawala na yung COVID. Kasi without COVID, makapagtrabaho na po tayo ng maayos and at the same time, marami pong mga kababayan and marami po tayong mga Pilipino ang aayos po ang buhay. So, ayun, isa po yung sa wishes ko. And isa din sa wish ko is marami pa po ako ma-produce the song, like Babalik. And ayun, maging healthy po ako, not just physically but also mentally.
Yes, sana matupad lahat ng mga wish ni Ella. Pero yan, nabanggit mo naman na din ang Babalik. Pag-usapan natin. Can you tell us more about this song?
Quick chika about Babalik. So, I wrote this song. Alam mo po yung para naalimpungatan ka and then suddenly na CR ka, ganun. So, it was 3 a.m. in the morning. And, ayun, naalimpungatan ako, nag-CR ako. And, abo nagsi-CR ako, may bigla na lang ako nahum. And, because of that, hindi na ako nakatulog. So, parang, tinapos ko na yung isang buong kanta and then ni-record ko siya kinabukasan. So this song is really special din kasi it's based on a true story po, parang nangyari na to. I'm not saying that it's me, but it's someone that I know na ganun yung nangyari. Very toxic yung relationship, but again, parang yung song kasi yung pinapahatid niya is naging blind yung girl and kahit ano bang katoxic yung ginawa sa kanya nung lalaki, eh wala siya pake kasi grabe yung love niya for that boy. And up until now, sila pa rin naman. So, yun.
Yes, so dinededicate mo yung kantang yan para sa mga marupok, sa mga marupok, pagkatayin sa pag-ibig, gano'n.
Yeah, yeah. Opo.
Hey there! Alex Calier here. Bakit ako nandito? Kasi gusto kong ipaalam sa'yo na may podcast din ako. It's called Punchline with Alex Calleja. I talk about everything. Serious, happy, sad, pero sa dulo, may punchline or may comedy. Again, it's Punchline with Alex Calleja. Available on Spotify o kung saan ka man kumukuha o naikinig ng podcast. Namumukhaan kita, ilista ko pangalan mo, kaya see you there.
Anong gusto mong maramdaman na mga kapamilya once na napakinggan nila ang song na Babalik?
Of course, una na dyan is yung makarelate sila kasi marami naman dyan mga marurupok. Then, joke lang. I just want them to hear who's Ella and ano yung point of view niya when it comes to her music. So, ayun po.
In real life, ikaw ba, Ella, na-experience mo ba yung sa chorus part na nandito lang ako, nasa tabi mo, naghihintay sa'yo kahit na nasasaktan ako?
At some point sa teenage life ko, I think yes, na-experience ko naman siya once. Pero I've learned na hindi pala dapat ganun. Kasi dapat i-value mo yung sarili mo. Kasi babae ka and ayun, parang for me, hindi ko kaya magstay sa relationship na very toxic. Hindi kasi ako plastic na tao. Hindi ko kayang itago yung nararamdaman ko. So, ayun po.
Totoo naman, kahit na hindi ka babae, mapalalaki babae, kahit anong gender man ang meron ka, 'di ba? Dapat at the end of the day, you always value your worth as a person, 'di ba? Especially if you're not getting the same energy sa taong minamahal natin, di ba? If we're not getting kung papaano yung binibigay natin, we're not asking for too much, pero kapag kaganyan naman na nakikita mo na there's no effort, wala namang ginagawa talaga para sa'yo, so better to let go and to leave that relationship because we believe that you always find someone better at meron yeah. talagang taong nakalaan para sa'yo, di ba?
Pero,
correct. So tingin mo, dapat bang magstay sa isang sitwasyon na hindi ka na masaya or nasasaktan ka na?
If nasaktan ka na, I think no na. Kasi basta nasaktan ka na, it's like parang second chance na eh. Kasi nasaktan ka na. And sabi ko nga, once is enough, twice is too much. So, ayun.
Three is very much. Four is stupidity.
True, totoo naman. Oh, pero hindi mo rin naman po masisisi ibang tao bakit sila nagsistay sa relationship. Maybe, siguro, mahal na mahal lang po talaga nila yung tao. Pero ako, if ako po, no talaga.
Oo, ako naman, feeling ko pagdating sa ganyang bagay, okay lang. Okay lang magbigay ng kahit na maraming beses na pagkakataon, pag-unawa, pag-intindi, chances. Pero once na ikaw na mismo, kasi hindi naman pwedeng makinig tayo sa sasabihin ng mga tao sa paligid natin.
I know, yes.
Tayo yung nando doon at tayo yung involved doon sa situation. So, feeling ko pagdating sa ganyang
bagay. It's your choice eh.
Correct. Pagdating sa ganyang bagay, it really depends sa'yo on how are you going to cope up with that and kung kailan mo talaga masasabi sa sarili mo na tama na, sagad na, hindi na to
yeah.
pwede.
And yes. everything happens for a reason naman eh. If you decided na continue, maybe meant to be siguro kayo or if you decided na stop na talaga, maybe meron pang mas better para sa'yo. Grabe no, ang tanda ko na talaga. Charot.
Oo, anong advice mo sa mga taong hirap mag-let go?
I think common problem ng mga taong nahihirapan mag-let go or nahihirapan mag-move on is hindi pa nila natatanggap yung sarili nila, hindi pa nila alam kung paano mahalin yung sarili nila, kaya nagde-depend sila sa isang tao na, or siguro natatakot po silang mag-isa, or baka wala lang po talaga silang makasama sa buhay. So I think just keep going. At the end of the day, it's your choice. Basta wala kang tinatapakan tao, just do it. And of course, i-consider mo din na mahalin yung sarili mo.
True. Totoo. Bukod sa chorus part kanina, Ella, anong favorite line mo dun sa kanta?
Oh, okay. Favorite line. Eto. Sabi mo sa akin, hindi mo ko kailangan, pero di naniwala, di na ako nagsalita, ako'y nanindigan, ngayon ay umaasa. Yun po. Yun yung pinaka-favorite ko, kasi dun pa lang sa lyrics na yun, pinapakita mo na kung gaano ka karupok. Or kung gaano mo talaga kamahal yung tao, like super bulag ka na talaga. Blinded by love ba, sabi nila. And I think isa yun sa pinaka-powerful na lyrics dun sa song, kasi dun na nagsastart mag-build up yung message talaga eh. So,
Hey, Joe and Rica here. Are you enjoying this episode? Hope you can also check out our podcast where we talk about a bunch of stuff that we're currently into, our topic of the day, and we can also answer questions from you. Anything Goes.
Anything Goes with Joe and Rica is available wherever you listen to podcasts, powered by Podcast Network Asia. Check us out after listening to this one.
Totoo. Dapat huwag tayo maging marupok. Oo.
Diba? Pero yung song ko pang marupok.
Correct. Dapat ilaban natin yung mga sarili natin. True. Kasi dami-dami naman tao sa mundo, no? Hindi man ngayon.
True. Unahin ang sarili.
Correct. Darating at
bago
darating
ang iba.
Perfect na tao para sa atin. Malay mo, nandyan lang pala siya. Hindi mo lang pala pinapansin. Oo. Correct. Pero Ella, sa dami ng mga magagandang performances na nagawa mo na, ano yung masasabi mo na most unforgettable performance mo and why?
I think nung pumunta po ako ng States for Little Big Shots, talaga unforgettable yun for me. Like, kahit paulit-ulit patanungin sa akin, very unforgettable yun. For you to be able to sing sa ganong stage, super daming courage, super lakas ng loob. Ang dami nangyari nung time na yun, kasi akala ko hindi ko nakakayanin dahil grabe, States, tapos national TV ng US, tapos makakanta ko. Tapos si Steve Harvey pa nandun. I think yun sa pinaka memorable na mga kinantahan ko po, kasi hindi lang ako yung nandun. Dama ko yung buong Pilipinas habang kumakanta ko. So, ayun po.
At syempre, ano pa ang mga pinaka nasa isipan ni Ella na ultimate dream bilang isang artist?
Ayun. Syempre, as an artist, we aim na mas makilala pa yung sound mo. Like, yung totoong ikaw. Kasi, it's really different eh. When I sing, for example, I sing sa ASAP, that's covers po, di ba? Parang kumakanta po ako ng songs ng iba't ibang artists. But when it comes to my music, it's my own, ano po, it's my own idea, it's my own sound.
Identity.
Yes, it's my own identity. And dun ko ma-showcase talaga kung ano yung strengths ko and ano talaga ako. So, ayun po. So hopefully, makapag-produce pa po ako ng maraming songs and makilala po yung mga songs ko po, and I aim to bring R&B OPM po dito sa Philippines, and hopefully makilala din po tayo internationally. Yes. So ayun po.
Sinong pangarap mo pa na makakollaborate?
Okay. Dream collaboration would be her, or kaya si SZA, si SZA, and si Doja. Eh. Kasi yun yung mga, lately I've been listening to their songs, some music nila, and grabe, super na-appreciate ko yung music, yung art ng music nila, so ayun po.
In fairness, bukod dito sa Babalik, ano pa ang dapat abangan kay Ellen Nympha?
Ayan po, as of every Sunday, and meron din po mga guesting sa Showtime. Abangan nyo lang po yung mga announcements. And ayan, sa Magandang Buhay, ayan. And mas marami pa pong songs na marirelease. And I think meron po kaming release next month, sa June. Ayan po, abangan nyo lang, i-follow nyo po ako sa mga social media accounts ko for more updates and infos.
Maraming salamat, Ella, for this
thank
wonderful
you, DJ
song. At sa
napakagalman ng sigahan natin.
Yes, totoong-totoo yan. Siyempre, nakasama po natin mga kapamilya, Ella Nympha, at i-stream natin ang Awiting Babalik. Thank you so much na.
Thank you, DJ Jaiho. Thank you, everyone, mga kapamilya.
With Ella Nympha, ako ang nag-isang beshi ng bayan. J-H-A-I-H-O, ako po si Jaiho. Bye!
Mga kapamilya, maraming salamat sa pakikinig sa Hotspot with me, ang nag-iisang beshi ng bayan, J-H-A-I-H-O, ako po, si Jaiho. Hotspot is brought to you by ABS-CBN Entertainment, co-produced by Podcast Network Asia and powered by Podmetrics. Visit our official social media pages on Facebook and YouTube at ABS-CBN Entertainment to catch our live kwentuhan. See you on the next episode.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.